Ráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, það er ekkert vafamál að það er einn af kostum samstarfsins um evrópska efnahagssvæðið að öll ríkin geti komið sér saman um mikilvæga löggjöf á sviði eins og þessu. Þetta er eitthvað sem að allir ætti að sjá, ekki síst eftir umræðu undanfarinna mánuða, þar sem að unnið hefur verið með á grundvelli nýrrar tækni og gagnasöfnunar með persónuupplýsingar með hætti sem að almenningur er ósáttur við. Og þess vegna er mjög mikilvægt að þingi bregðist við. Það sem hefur hins vegar skort í umræðuna hér á þinginu, að mínu áliti, er það að það er alvarlegt fyrir okkur, Íslendinga og Alþingi, að sú staða geti komið upp að fyrirtæki á Íslandi og almenningur lendi í vandræðum vegna innleiðingar á Evrópulöggjöf áður en að máli hefur verið afgreitt í sameiginlegu nefndinni. Að við eigum á hættu að lenda í verulegum vandræðum í samskipti við önnur Evrópusambandsríki inn á evrópska efnahagssvæðinu áður en að máli hefur einu sinni verið afgreitt í sameiginlegu nefndinni. Það er það sem ætti að vera okkur til mikillar umhugsunar. Og það atriði verður áfram að fjalla og komi í veg fyrir að geta endurtekið sig.